Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed milkoomina waggaa tokko keessatti argame kan ilaaleen ibsa kennan keessatti miidiyaa hawaasaa irratti qeeqa ta'uu hin qabne olola diiggaa dhiyaate jechuun qeeqaniiru. Gareen waan ittiin tolle qaban hanga filannoo isa dhufutti obsuu malee deemsa seeraan alaa keessa seenuu akka hin qabne dubbatanii jiru jedha Iskandar Firee Tujbee dhiyeessa.
Kan mata dureen isaa Addis Wag jedhu mariin guyyoota lamaaf hoteela Sharaatan keessatti geggeessame kaayyoon isaa tokko kaleessa har'a waliin wal madaaluu kan jedhu. Waggaa tokko muummichi ministeeraa aangootti dhufan keessatti hojii hojjetaman milkaa'inaaf hir'ina mul'ate irrattillee mari'atameera. Marii sana irratti akka tasaa kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yaadaawwan ka'an irratti yaada kennaniiru. Lammiiwwan hangi tokko yaadi isaan miidiyaa hawaasaa irratti dhiyeessan ilaalchisee adeemsa sirriin ta'in hordofan qeeqaniiru. Akeekkachiisallee kennaniiru.
Kanaan keessa maanaachuu abzaanyoo nagaroochi haallu innisuun yeepoolisii gabaatti naragaachuu
isin irraa kan dhageenye dhimmoonni irra hedduun ni jiru. Isaan kana galma imaammataa goona itti gargaaramna. Amma waggaa tokkootti jechuun immoo filannoon hanga ga'utti muummichi ministeeraa Itoophiyaa hin qabdu Abiy Ahmed qofa. Dhimma kanarratti battala tokkoof illee dagachuun sirri miti. Haa ta'u malee kanarratti cicha cimaan qaba kan jedhu yoo jiraatee fi ihaadeg filannoo yoo injifatame aangoo ni gadhiisna.
Sanaan ala garuu jedhan muummichi ministeerichaa iyya feesbuukii irraatiin haa jijjiiramu kan jedhu yoo jiraate akkuma baratame ta'a malee wanti raawwatamu hin jiru kunis akka hin eegamne jedhan. Muummichi ministeerichaa mata dureelee kanneen biroos tuqaniiru. Gabaasa ittaanurratti kan itti deebinu ta'aa jedha Iskandar Firee Finfinneerraa.